Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, Islam sangat menghasung pemeluknya dalam beragama kepada Allah dan bernegara, yaitu bersikap baik, ramah, dan lemah lembut. Dan Islam mengecam seluruh bentuk kekerasan dan radikalisme, dan seluruh bentuk teror, bukan ajaran Islam dan bukan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala bentuk teror dan radikalisme dan pemberontakan terhadap sebuah negara yang sah. Ini penting. Islam cinta kedamaian. Islam menghasung pemeluknya, terutama ketika dia hidup di suatu negara, untuk menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang aman, tenteram. Oleh karena itu, ditata oleh syariat Al-Quran, sunnah, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka, semua pada menjelaskan kepada kita bagaimana cara bernegara yang baik dan menjadi rakyat yang baik. Diatur sedemikian rupa, ayat hadis lengkap, tidak perlu tambahan dari kita. Dalam kondisi apapun negara, dalam kondisi apapun rakyatnya, tetap semua itu ada bimbingannya, semua itu ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ketika menjelaskan ayat maupun hadis-hadis yang terucapkan dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sekaligus bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan. Dan kita diperintah oleh agama untuk menyikapi itu semua secara ilmiah, bukan emosional, bukan perasaan, dan bukan pula sebuah analisa dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasar dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun masyarakat pada menolak, sebagian muslimin dan sebagian dari kaum yang ada menentang kebijakan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada masalah. bagi kita yang betul-betul ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan benar dan dengan jujur, tidak takut celaan orang yang mencela, selama kita di bawah dalil yang hak, selama kita terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in dan seterusnya yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Oleh karena itu, ini semua terjawab, ini semua teratasi, ini semua tertuang dalam ilmu din. Jangankan urusan bernegara yang itu urusan besar, urusan rumah tangga saja diatur, ditata, diberikan contoh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa sehingga terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu skup yang paling kecil adalah rumah tangga. Apalagi negara. Lengkap untuk menciptakan sebuah kondisi yang kondusif, tenteram dan aman jika mengikuti aturan syariat Islam. Sebagaimana rumah tangga akan tenteram, kondusif, aman, sejuk, bahagia ketika hak dan kewajiban masing-masingnya ditunaikan dengan ikhlas dan benar. Istri punya hak, suami punya hak. Istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Ketika hak dan kewajiban masing-masing itu ditunaikan secara ikhlas dan benar, maka kondisi rumah tangga kondusif, aman, tenteram, sejuk. Adanya gesekan dalam rumah tangga, adanya percekcokan, adanya percikan-percikan masalah yang timbul dan muncul, bahkan na'udzubillah min dzalik, perceraian dan yang semisalnya, kasus-kasus yang seperti itu, KDRT dan yang semisalnya, itu salah satu sebabnya hak dan kewajiban masing-masingnya diabaikan, ditinggalkan. Ini akibatnya. Negara pun seperti itu. Diatur rakyat, kita sebagai rakyat diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kurang jelas bagaimana ayat ini, kurang nyata dan kurang gamblang bagaimana ayat ini diterjemahkan leksikal biasa saja sudah mudah difahami, apalagi melihat tafsirnya yang sahih. Apa kata Allah? Ini perintah Rabbul Alamin, seruan bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasulah, hendaklah engkau taati Allah dan hendaklah engkau taati Rasulnya. Baru setelah itu, wa ulil amri minkum. Ingat, ayat ini tidak berbunyi wa ati'u ulil amri minkum, tapi langsung pakai huruf ataf wa ulil amri minkum. Di awal, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Kata-kata ati'u diulang dua kali. Ati'ullah wa ati'ur rasulah langsung. Wa ulil amri minkum. Bukan wa ati'u ulil amri minkum. Fahim tu ya ikhwan? Apa tafsirnya? Apa maknanya? Sebagian mufassirin menafsirkan taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Mutlak. Apapun perintah Allah dan Rasulnya wajib ditaati secara mutlak. Tidak boleh haram kita mengatakan, oh, kalau perintah Allah juga bertentangan dengan kemauan kita, tidak apa-apa tidak dijalani. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ya apa perintah Allah kita enggak mampu melakukan? Enggak mungkin. Allah merintah sesuatu enggak mungkin hambanya enggak mampu, enggak mungkin. Enggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, hambanya enggak mampu menjalani, itu mustahil. Buktinya sakit, oh sakit lain lagi. Sakit namanya sakit, ada uzur, ada syariat lain, ada hukum yang membolehkan, yang memberikan uzur dan yang lainnya. Intinya, nah, taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Rasulullah mutlak. Baru wa ulil amri minkum. Dan hendaklah kalian taat pada pemerintah kalian, penguasa kalian. Salah satu makna dari mana ulil amri adalah bermakna ulama, ahlus sunnah ulama yang hak. Makna yang kedua adalah penguasa, pemerintah. Diperintah oleh Allah mentaati penguasa kalian, pemerintah kalian, presiden dan jajarannya yang tercakup dalam makna pemerintah. Hukumnya apa? Wajib. Wajib. Cuman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajibannya ini tidak mutlak. Kewajiban taat pada pemerintah penguasa itu fil ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasul menyatakan la qa'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, berarti semua makhluk termasuk pemerintah, penguasa, dalam rangka maksiat kepada Sang Khalik, kepada Allah Jalla wa'az. Oleh karena itu, hadis ini dan hadis yang lainnya yang semakna dengan ini, itu disyarah, diterangkan oleh para ulama, sehingga makna yang kita dapati dan penjelasan sekaligus penerapannya itu sudah lengkap. Yang pada intinya bahwa ketaatan pada penguasa dalam perkara yang baik itu akan menimbulkan situasi kondusif dan aman. Dan pembangkangan, demo, pemberontakan ini akan menimbulkan kekacauan dan kekisruhan. Ini. Dan Islam berlepas diri dari segala bentuk radikalisme, pembangkangan, dan demo-demo itu. Bahkan syariat melarang membicarakan pemerintah aib-aibnya di mimbar, dilarang. Rasul yang melarang. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak benar pada pemerintah kalian, fal ya'khud biyadih wal yakhlu bih. Enak. Kalau kau melihat sesuatu yang kamu enggak suka pada pemerintah atau melanggar atau salah atau keliru, jelek, buruk, ambil tangannya. Secara rahasia, wal yakhlu bih. Secara rahasia. Bukan di depan khalayak, bukan di mimbar. Dinasihati. Kalau negara ini menggunakan protokol, ya pakai protokoler, ngirim surat, atau apa datang, ana kepingin ketemu sama antum wahai penguasa untuk bicara masalah ini, untuk gini. Fadhol. Fadhol. Datang. Melalui protokoler yang ada. Ini ahlu sunnah. Bukan diumbar di depan mimbar, di halayak, atau diviralkan mas media dan ilah. Itu bukan bimbingan sunnah. Setelah penguasa menerima kedatangan kita, karena kita ingin menegur dan menasihati pemerintah yang salah, diterima oleh pemerintah, kita datang dan menasihati pemerintah, ini gak baik, ini haram, dalilnya ini, ayatnya ini kerusakan, ini dalilnya ini. Terangkan secara ilmiah dan detail. Dan gamblang, wadih. Terangkan, begini, terangkan. Hujahnya, dalilnya, buktinya, data-data yang otentik, semua lengkap. Disampaikan kepada penguasa kita, pemerintah kita, diterima, ditaati, dijalani, walhamdulillah. Ditolak, diabaikan nasihat kita, bukan urusan kita. Faqad adainal wajib. Kita telah menjalankan kewajiban kita, selesai. Bukan langsung emosi, bentak-bentak, kemudian provokator, bikin kisru ini dan sebagainya. Lah, tidak ada. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita beragama, dalam kita menjalankan syariat Allah, jangankan rakyat ke pemerintah, sesama rakyat saja, sesama kaum, sesama umat, sesama kaum muslimin aja, kita dilarang mengacungkan senjata. Sesama kita kaum muslimin tidak boleh. Ayo, kamu tak bunuh. Itu sudah dilarang dalam Islam. Itu sudah dilarang dalam Islam. Dikecam. Apalagi lebih daripada itu. Apalagi ke negara, ke pemerintah. Dengan segala bentuk teror. Teror itu bisa dengan senjata, bisa dengan ucapan, bisa dengan tulisan. Yang bermakna apa? Teror. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah menyatakan apa? Man hamala alaina silah falaisa minna. Ini penting. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul menyatakan, man hamala alaina silaha falaisa minna. Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, bukan golongan kami, kata Rasul. Teror, menakut-nakuti, ayo, misalnya. Nih, kamu kok pisau atau apa saja senjata. Itu sudah bukan golongan kami, kata Rasul. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan Rasul enggak mungkin berucap dengan hawa nafsunya. Ini wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Tidaklah Rasul itu berucap dengan hawa nafsunya, melainkan murni wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga naam, tidak boleh meremehkan hadis yang sahih. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya syariat ini dan betapa besar urusan darah kaum muslimin. Wahia awwalu ma yuqda fihi bainal khalaik yaumal qiyamah. Urusan darah ini, urusan menumpahkan darah ini adalah perkara yang pertama kali nanti diputuskan, dihakimi oleh Allah di hari kiamat. Ayo,
Ini penting ya ikhwan. Penting.
Nah, makanya harus kita perhatikan betul dan kita belajar yang benar agar tidak salah memahaminya. Naam. Dan Allah mengancam bagi siapapun yang membunuh seorang mukmin, bagi siapapun yang membunuh seorang mukmin tanpa cara yang hak, dengan ancaman yang keras dari Allah Jalla wa'az. Bagi siapa? Seorang yang membunuh orang mukmin lain dengan cara yang batil. Oh, berarti kalau membunuh dengan cara yang hak boleh? Boleh. Boleh. Membunuh jiwa dengan cara yang hak, dengan cara yang dibolehkan oleh syariat, boleh. Apa sih misalnya? Misalnya zina muhsan. Orang sudah berumah tangga, dia berzina. Dan ada saksi empat. Dan pasti kejadiannya itu boleh dilempar sampai mati. Siapa yang lempar? Ini penting. Bukan kita. Bukan kita. Walaupun kita yang menjadi saksi. Bukan masyarakat yang menghakimi. Bukan. Pemerintah. Ini penting. Kembalikan kepada penguasa pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak mencambuk atau tidak melempar, merajam dia, holas. Kemudian diambil oleh kita, tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil alih tugas pemerintah seperti ini. Rajam itu. Hak pemerintah. Demikian pula orang membunuh orang lain. Kan Al-Quran yang menjelaskan kepada kita kisos. Kisos itu juga penguasa, pemerintah. Bukan masing-masing kita. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sebagian kaum muslimin itu melampaui batas dalam perkara ini. Mencuri sepeda motor, dibakar, enggak boleh. Lu kamu mendukung pencurian? Bukan. Kita kembalikan kepada pemerintah kita. Syariat kita yang mengajarkan. Biar pemerintah yang menghukum dia ditangkap. Bukan dibunuh, dibakar. Karena takaran mencuri itu syariat membuat, membuat standar ukuran kapan harus dipotong tangannya, dipotong kakinya, itu semua ada syariatnya, ada bimbingannya gitu loh. Ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengeksekusi? Pemerintah, penguasa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu betul-betul memperingatkan kepada umatnya untuk tidak mengacungkan senjata kepada kaum muslimin, di depan kaum muslimin, atau teror, menakut-nakuti. Naam. Karena itu akan menimbulkan fitnah dan akan menimbulkan sesuatu yang besar dampak buruknya. Nah, demikian pula menakut-takuti kaum muslimin, menteror. Yang seperti ini bukan golongan kami, kata Rasul. Berarti bukan cara Rasul. Bukan sunnah Rasul, bukan bimbingan Rasul, bukan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini perlu menjadikan perhatian besar bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan menteror orang, menakut-nakuti orang dengan sebuah senjata. Kalaulah itu dilarang oleh syariat, bagaimana dengan mereka yang menteror dan membangkang negara sehingga terjadi korban-korban berjatuhan. Ini yang harus kita cari akar permasalahannya, sehingga kita bisa menjauh dan meninggalkan perkara yang tercela ini. Islam menghasung ketentraman, keamanan, damai. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sekarang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yaitu ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ci'rona, tempatnya Ci'rona, ketika selesai perang Hunain, di baju Bilal itu ada perak fiddah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perak itu kemudian dibagikan kepada beberapa sahabat di situ. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW itu membagi harta rampasan, dibagi ke orang-orang di situ. Tiba-tiba seseorang ini menyatakan, "Ya Muhammad," bahasanya sudah bahasa kasar, "Ya Muhammadu, nah, sudah tidak beradab." Pembukaannya sudah galilul adab. Nah, sahabat tidak pernah, "Ya Muhammad," tidak pernah, "Ya Rasulullah," "Ya Nabi Allah," "Ya Muhammad," kata dia, "I'dil," "Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah." Orang ini menyatakan, "Muhammad, kau yang adil dalam membagi harta rampasan. Subhanallah, utusan Allah, kekasih Allah, Nabi dan Rasul termulia, Nabi dan Rasul Allah paling mulia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang taat kepada Rasulullah dengan benar dan ikhlas, dijamin masuk surga." Coba. Apa kata Rasulullah? "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Ditanya Rasulullah, "Siapa ya Rasulullah yang enggak mau masuk surga, yang enggan?" Apa jawaban Rasul? "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, tentu dengan benar dan ikhlas, maka dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk jannah. Aba, nolak, enggak mau. Siapa? Yang bermaksiat kepada Rasul. Dan hukum taat pada Rasul wajib mutlak. Utusan Allah, Nabi Allah, yang Allah pilih, kekasih Allah, yang Allah perintah kepada hambanya untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? "Ya Muhammadu i'dil." Muhammad, yang adil kau. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallam? "Qala wailak. Wa man ya'dilu idza lam akun a'dil." Celaka kamu. Siapa yang adil kalau aku tidak adil? Siapa lagi yang bisa ada yang lebih adil kalau aku tidak adil? pembagian harta rampasan itu, ghanimah itu, itu wahyu dari Allah. Dan pasti adilnya. Pasti adilnya. Kok dia malah membangkang ini, pembangkangan ini. Nah, kalau bukan aku yang adil, terus siapa yang lebih adil? Laqad khibta wa khasirta. Naam. Sungguh kau itu merugi dan merugi. Kata Rasul. Idza lam akun adil, kalau aku enggak adil. Naam. Kata Umar bin Khattab, beliau hadir di situ radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, da'ni fa'aktulah hadzal munafik. Langsung Rasul Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, biarkan aku bunuh orang munafik ini. Aku bunuh orang munafik ini. Kalau bahasa kita ngelama ini, kurang ajar ini, dalil adab ini. Biar aku yang bunuh ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul menengarai, ma'adallah an yatahaddatha annasu inni aktulu ashabi inna hadha wa ashabahu yakra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minhu kama yamruku saham minar ramiyah. Kata Rasulullah, jangan aku berlindung kepada Allah. Saya khawatir orang-orang pada menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya. Itu kan mereka di tengah-tengah sahabat itu. Kalau dibunuh maka akan menyebar berita, akan viral kalau bahasa sekarang, bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Ini betul-betul pertimbangan yang sangat syar'i dan masuk akal sehat, agar kita dalam melangkah dan memutuskan sesuatu itu betul-betul dengan pertimbangan perhitungan yang matang. Tidak serampangan, tidak sembrono, tidak emosional dalam memutuskan suatu perkara. Dipikir matang masak, keluarlah kalimat-kalimat yang baik dan terarah, terbimbing. Dan ini merupakan suri teladan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau setelah itu? Orang ini dan para teman-temannya dan para kawan-kawannya orang model ini, itu mereka baca Al-Quran. Bahkan kalian, wahai sahabat-sahabatku, tidak ada apa-apanya sholat mereka dibanding dengan sholat kalian. Tidak ada apa-apanya kalian. Mereka baca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran itu tidak sampai ke tenggorokannya. Tidak benar. Ahli ibadah. Naam. Sehingga sholat kalian tidak dapat dibanding dengan sholat mereka. Cuman mereka keluar dari agama, ibaratnya keluar anak panah dari sasarannya. Ini cikal bakal sosok pokok pembangkang penguasa ini. cikal bakal Khawarij. Dan siapa saja yang membangkang pemerintah, demo, dan yang semisalnya mengikuti orang ini, Zulhuwaisirah. Dan mereka yaktuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka yang dibunuh, yang dibidik orang-orang muslim, penguasa muslim, rakyat muslim disikat, dibunuh semua. Ini ciri-cirinya. Sementara penyembah berhala dibiarkan. Coba Ali bin Abi Thalib, siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Sosok orang yang ahli baca Al-Quran, kepercayaannya Umar bin Khattab di kala itu. Dan disebut oleh para ulama, laisa bi alimin, bukan orang yang berilmu, bukan. Abdurrahman bin Muljam. Orang ini, na'udzubillah min dalik, itu kepencut, kata orang Jawa. Tertarik dengan wanita Khawarij. Terkesima. Wanita Khawarij, wanita pembangkang, wanita sesat. Terpesona dia, tertarik dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita diperintah oleh Rasul untuk mencari yang akhlaknya baik, agamanya baik. Lah ini wanita Khawarij disukai. Dan na'udzubillahi min dzalik. Wanita itu ngomong, wanita ini dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Karena peperangan Nahrawan mereka dilibas semua. Banyak yang mati dari kalangan Khawarij. Diberantas, di bumi hanguskan oleh beliau. Dan itu perintah Rasul, kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup membuat kub permusuhan dan dendam yang kusumat. Orang tuanya ini, wanita ini terbunuh di situ. Ingin balas dendam. Coba. Apa kata wanita ini kepada Abdur bin Luzam? Kau mau nikahi aku? Ya. Aku minta mahar. Apa maharnya? Bunuh Ali. A'udzubillahi min dzalik. Ali bin Abi Thalib yang pasti-pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan pasti-pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sudah dinyatakan oleh Rasul demikian. Ghadan, kata Rasulullah, la'u'tiyanna ar-rayata yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbullah wa rasulah. Besok bendera perang aku akan berikan kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul, khulafaur rasyidin, yang Rasul katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah. Ali bin Abi Thalib dengan sekian kemuliaan dan keutamaannya, kalau mau bunuh Ali. Mau. Na'udzubillah min dzalik. Ringkas cerita, waktu sudah mau habis. Mereka berkolaborasi, bergabung rapat itu untuk membunuh. Masing-masing ada bagiannya. Ada yang Muawiyah, ada yang ini. Masing-masing. Umar bin As, masing-masing. Dan Abdurrahman bin Muljam kebagian Ali bin Abi Thalib. Hasil ketika mau sholat subuh, sikat pertamanya tidak kena, setelah itu kena dahinya. Dan Rasul sudah mengisyaratkan kepada beliau bahwa yang akan bunuh kamu adalah Khawarij, dan mengisyaratkan dekat dahi Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, dua hari setelah itu meninggal. Kemudian Mulkusum datang dan mengancam, kamu telah membunuh Amirul Mukminin. Tak mau bilang Amirul Mukminin membunuh, aku bunuh seorang bapakmu, malah itu. Intinya tangkap ini, dalam sekian riwayat, ada beberapa riwayat yang menyatakan kan mau dibunuh. Coba apa bilangnya dia? Silakan aku dimutilasi. Terakhir lidahku, mulutku terakhir, biar aku bisa baca Al-Quran. Musuh Allah Abdurrahman bin Muzam ini. Nah, terperdaya wanita sesat. Dalam keadaan kita sekarang, mau cari wanita yang baik-baik, 5-4 bisa. 10 keliru sampean. 5-4 kan 4 kita. Nikah ini. 4 is zen. Bisa, banyak yang baik-baik. Banyak yang baik-baik wanita yang soleh. Masya Allah lah, yang agamanya Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Wis, dinikahi semua secara syar'i, sunnah itu. Ada, lebih bahkan. Anak kau itu nanti pulang, jiwa ya. Ada stoknya Ustaz, waktu lain. Iya. Nah, Islam menghasung kedamaian, aman, tentram. Segala bentuk teror dan radikalisme dikecam oleh Islam. Semoga yang singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita dan ilmu kepada kita untuk senantiasa taat dalam kepada pemerintah dalam kondisi apapun, sulit, mudah, kaya, miskin dan sebagainya, tetap taat dalam perkara yang baik dan sabar atas kesalahan pemerintah kita dan kezaliman pemerintah kita. Sabar. Naam. Minta kepada Allah hak kita. Dan semoga kita juga diberi Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu kita bisa berdiri tegak untuk menjalankan syariat ini dan ibadah kepada Allah dengan benar dan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.